Efkir miyar diyen atlen çap edilen havarlarımız hem in köp okolonların beyaşlığına girdi. Bu köpte in köp dinlenenlerin beyaşlığına yurt oyuncu elektrik üpçünçülüğünü büyük dönüşlük dören giyeceği kopsulluk kuyuşları hüskarlık arttırdı. Yılın başı COVID-19 testleri, karantin, ölüm ve tölünmeyen iş ruhsadı. Levap'ta iyir saklamalar yeni köpçülüklerin haramölü yer. Teril bayramçılığının ön yanı götürülen ağlık karitlerinin bakaları kımmatlığına galiyar diyen gepleşiklerimiz giriyar. Bu kepte Teril'in Askavad'ın Hitrov kazınına bellensi, açık sökvet, 2020 yılı Siniyen adlen çap edilen videolarımız in köp görülen olu. Bu kepte okuzularımız Gülkamar'ın kıssası ya da dasarı yurtlarda bilim aran yağışlar iyisizlikten kötönüyar. Mari, bağdarlarda dilekçi köp ölüyar. Polisiyanın ızgıysızlığı artıyar. Abasa'da demokratiya edilen hücum. Dünya liderleri Abasa'nın Kapitol binasında olan zorluğu reaksiyonları yerden atılan çap edilen havarlarımıza ve gepleşiklerimize reaksiyonları öz fikirlerini aitmağa sinanıptırlar. Hormatlı dinleyiciler, siz hem çap edilen havarlarla bağlılıkta öz fikirlerinizi aitmağa, öz karayışlarınızı paylaşmağa çağırıyarız. Hormatlı dinleyiciler, heptanın zemini odalki hakim yadgelli günnoğdu ifaradaki söhvet bilen devam ettiriyar. Oları diri orkadın kampanyası odalki resmi. Geçen yılın ayağını Tecen şehrindeki bir düzgünlü türmede yok olan yadgelli günnoğdu ifun ölüm bilen bağlanışıklı beyanat çap etti. Halkarı cemiyetçiliği Türkmenistan'ın hükümetini öl kahar gadavını açık beyan etmeli ve bu bir kanunu için behedilmeğini bir talep etmeli halkar Hukuk Koruyucular Kampanyası Türkmenistan'ı zorlayan yitirim olanların maskallarına ve yakınlarına raydaşlık gülleriyar. 64 yaşındaki günnoğdu Prezident Sapır Murat Niyaz'ın canını kastetmek sinansıgı diyleyen iş oyuncu Güneyel tapılıp 2003 yılı uzak mühletli türme tutsakluğuna hüküm edilen onlarca Türkmen rayetinin dine biri olup 18 yılın uğrak vaat tasarkı dünyadan özün ölüktü. Karınaşları, aklolçular, halkarı hukuk kurumu larının vekillerinin görüştürülmeyen saklandı ve 28. dekabrda türmede aradan çıktı. Emma Türkmen hakimiyetleri bu arada hiç fırdat aitmadı. Sol vakitte adatlığın havarçısı Günnoğduyuhun 2020 yılın 29. dekabrına aradan çıkanlığını, yönünün cesedinin tecen türmesinde 2 gün lep saklananlığını havar verdi. Merhumun cesedini hosarlarına dine 31. dekabrda oğsurdular. Onun içki organları Lukman tarafından ayrıldı. Türme yolbaşıları cesedin payitahıt Askavada eltilmelilerliğini, günü daha soğuda alınıp gidilip artıkmas adamların katnaşmalılığına, kiçirak yığınanışık esasında zailanmalılığını aittiler deyip kavarça etti. Türkmenistan'ın Prezident Divanı'nın halkara bölümünün başlığı ve daha soğuk velayetinin hekim gödipelerini işleyen Günnoğduyev 2003 yılın 21. yanvarına yapık ve siyasi hengli. Halkara ölçüklerine kavat gelmeyen su selcerisliğine 25 yıl türme tutsakluğuna hüküm edildi. Oları diri orkadın kampanyası Noyavrçılar diyleyenlerin devlet ağdırlısı sinansıgına katnaşmakta iplanan odalki yokor dereceli siyasi işgarların 60 saatini zorluklu yitirmedilenler hükmününe hasavalli. Günnoğduyuhun yok olma gülen türmedilen Noyavrçıların tasdiklanan saati 10 adama yetiyar. Gepleyer Adatlı Radyat. Hormatlı dinleyiciler, yazgelli Günnoğdu ifaradaki söhveti, Türkmenistan'ın Merkezi Bankı'nın odalkı başlığı, yazgelli Günnoğdu ifi yakından tanıyan iktisatçı Hudayverdi Oradif bilen söhvet döşlük esasında devam ettiriyor. Hudayverdi bilişine diyaline Türkmen hükümeti yok olanlar var da mağlumat vermeye, ol elbette türmede yok olanlar var da asla da mağlumat vermeye, şu hükümeti işleyen hükümetin yok olanları derecelerinde işleyen adamlar yok olanı da Türkmen hükümeti mağlumat vermeye. Yani en son mağlumata göre Türkmenistan'ın halk artisti Velmurat Amanov aradan çıkıptır. Ama Türkmen hükümeti, Türkmen hakimiyetleri ya Türkmen metruvatı şeyle adamlar yok olanı da mağlumat vermeye. Türkmençülükte bundan önki yıllarda yok olan adamlar vardı. Onların işteş yollaşları ile söhvetler uğrarırdı. Onların kimdiği vatana yurda neyme hizmet edenini vardı gurur. İndi şu Noyavrçılar diyleyenlerin Sapır Murat Niyaz'ın canını kastetmek sinansıgı diyen iş boyunca uzak yıllık türmeye batılan adamların köpüsünün soğutlu, bilimli, yurda gerekli adamlar bulunduğu, emma şoların ıkvalının şeyler bulasıklığı düşünülüğü bilen bağırlıktı, kıynan sülüreyen adamlar sonku de orada barka köpüleyen yani. Emma oların kimdik hakkını kendi mağlumat el yeterliler, yaşlar hem o adamların kimdiğini bilen yok. Siz yargelli Günnoğduyuf filan bili işleşen adam hükmünü aysanız, yargelli Günnoğduyuf ne ahil adamdı?
Birinciden şu havada eşitme katı kıynandım da, Zaman'ın şu doğan kalınlaşlarına tüyüs yoktur kıynansırdır yani da. O hakikattenim, hakikattenim, kelleye sığmayacaklar da, o hiç yerde isatı yoktur, 18 yıl yaptırmadı, bir kıynap şöyle çoğum öldürü onu da. Adamçılığı bu arada yani kayıtsak da, onun arası, soğutlu, iş basarcıl adamdı da o. Şu hem de işleyen yerinde de, hem de işleyen yerinde de hakikattenim şu arası, soğutlu, yol var. Sen okuyu bar adamlığını korkuzdu da, bar adamlığını korkuzdu.
İnni Huday verdi, iş arasında her hili yağday olya. Siz bili işleştiniz belli vurdu orada, sol adamların köpüsü bilen. Sizin yargelli Günnoğduyuf filan aranızda haysır bir düşünüşmezlik ya, göğünü değişmek yağday borlu mu?
Çok komşu orası. Yani şu 90'lı yıllar, Türkmenistan özdaşlıklı kadın yılları son bölümünden taşı yurt pasportla dağıtıp çözülüyordu da. Hala o hiç bilmiyordu. Ne ahili olmalısın, ne etmeliğini. Yönü biz o banka işgari olumuzu, oğlumu o gitmeli olumuzu. Ben Türkmenistan banka işgari falan doğrunda taşı yurt pasport gerek oldu da. Bakın yalnız, ay bunun bunu ne oluyor, onu biliyor. Düşündürecek oldum, bulmadı da. Kayıttım, geldim yerine. Yarım ondan sonra Özcan Atay başla, ben yanlıştım. Şunun arasında şu iş vakti sorunum olsa biz oturup işler şu hem pasportta geçirme kendisini yetiştirip verirsin. Yani oğlum yine de bu olsunlar lokon özifeli adamın adam karşılığını korkuz ya da on.
Kuday bir daha yeni bir soru veresin böyle ya da şu yadgelli Günnoğduyuf taşından bir hili gedemsirak görünüyordu ya da ağrıs görünüyordu, kaharlı görünüyordu diyen adamlar hem var. Ama onu yakından tanıyan adamlar ol hakkında has başka atlar aydiyalar, yakımlı da atlar aydiyalar. Şunun birlikte de Safar Murat Niyaz filan yargelli Günnoğduyuf'un arasının katı kovulunluğu, onların katmışlıklarının şu Moskova'dan başlananlığı aydılıyor. Şunun birlikte de Günnoğduyuf yaş başından ulu vedipelerde işledi. Sizin fikrinizce şu Günnoğduyuf'u Safar Murat Niyaz doğurdanım şu yakından tanıp onun bilim soğuduğu adam kârçılığı için son yer ulu vedipeleri önemli ya da bir Safar Murat Niyaz'ın alıp baran region siyasetinden tire tayfa kartının bir böyle olur mu?
Yok, doğrusunu aitmeli de doğrusunu aitmeli. Niyaz diyen de 11 kılığı varsa da o adam tanıyor ki. Çoğumuz özümüz kınar, soğutsuz, bilimsiz adam bulunmuşum. Şu soğutlu, bilimli, salihatlı adam görse şu niyandan şun peydanı niyat ki. Yaz geldiğinden niyaz niyazını düşün seviyemiş ol. Son bu fıkırınca şu esası şu niyazın canını kast edecek bulundur diyenden arasını düşünün seviyemi. Şun kalır salihetli, bilimli, ukayıplı olması bulun seviyemi. Türkmenistan'ı eğilir oturur topur. Türkmenistan'da olur hiç adım edinemiyor, edeceğim bunun yok. Yönü onun fıkır birden bir yansınlar bir yerde dörende şu Türkmenistan'ı yormaz sıvırdı. Türkmenistan halkın doğru yolu sarılacak diyen adamları yanıldılar da bastırdılar. Kalımdan ağır yerine elini alıp kormadan adamları terörist elini alıp bastırdılar.
Onu sizin fikriniz şu Günnoğduyuf şu potansiyel yani mümkün olan yolbaşı hafiyetleri bolunluk sebepli şeyle yoğuz ceza hüküm edilen adamların bir yerde.
Oğur.
Huday Berdoraz söhbetdeşliğe katnaşıp berin gurrunuz üçin köp sağ olun.
Gepleyen Azadlık Radyosu. Assalamu aleyküm hormatly dinleyijiler. Efirde Dünya Türkmenleri gepleşigimiz mikrofonu gündü Maksat Ataev. Türkmenlerin arasında familiyaların sonundaki ov yeviyalı Rus koşunmalarını taşlamağa bulun meyiller yokorlanıp başladı. Beylik tarafından yaş satıncılar tədi dünya inen çağalarına Türk adlarını dakmağa yıkkın ediyarlar. Dünya Türkmenlerinin bu sanı Türkmenlerin arasında Rus familiyalarından kaçsa durmak ve Türk adlarına yıkkın etmek yalı tədi döreyen meyillerden söz açıyar. Azatlyk radiosynyň habarçysy türkmen adamatlar we familiýalar babatyna täze ýüze çykýan bu ymtylyşlar barada ýurt içine pikir soraşyp geçirdi. Anonim şertde habarçy bilen gurulňdaş bolan türkmenleriň ençemesi üýerleriniň familiýalaryna rus goşulmalaryny taşlamak isleýänliklerini ma'lum etdiler. Köp raýat familiýada rus goşulmalarynyň ýagny ow ýewiýaly goşulmalarynyň aýrylmagyny isleýär diýip bir lewaply adatyň habarçysyna anonim şertde gurulň berdi. Türkmenleriň taryhda ulunan familiýa aýdyş düdügünlerini dikeltmeli diýip başga bir inteligensiýa wekili aýtdy. Ol Sovet Soýuzynyň düdümine ýüren beýleki käbir halklaryň şol sanly ermenleriň, gürjüleriň, ukrainlaryň taryhda öz familiýalarynyň aýdylyş düdügünlerini saklap galanyny mysal getirdi. Munun bilen inteligensiýa wekili ermenleriň arasynda meselem Agajanyan, Bagdasaryan, Sarkisyan, Gevarkyan ýaly familiýalarda ýan goşulmasynyň we beýleki goşulmalaryň gürjülerde Barataşvili, Jugoşvili ýaly familiýalarda Şvili, Geladze, Meladze ýaly familiýalarda Z goşulmasynyň we beýleki goşulmalaryň saklanyp galanyny nazarda tutdy. Ermenler, gürjüler, ukrainalylar öz milli familiýalaryndan ýüze urmandyrlar diýip inteligensiýa wekili sözüne goşdy. Ýöne finçlara görä türkmenler ýakyn taryhda rus täsiriniň soňu bilen Sovet täsiriniň aslynda uşdan tutma diýen ýaly ow ýewa ýaly rus goşulmalaryny kabul edipdirler. Türkmeniň ýakyn taryhyna degişli çeşmelerden çen tutulsa familiýalara rus goşulmalarynyň goşulmagy seýrek bolsa häzirki Türkmenistanyň territoriýasy paşa Russiýanyň gol astyna wagty başlanypdyr. Ýöne Türkmenistanyň familiýalaryň ruslaşdyrylmagy we raýatlary pasportlaşdyrmak şäherleri Sovet döwründe mewjudlar. Pragada ýaşaýan türkmen ýazgysy Hudaýberdi Halyf 2-nji ýanwarda Azatlyk radiosyna beren interwýusyna taryhda türkmen toprağyna familiýalara rus goşulmalaryny goşmak düdügi nun giyirdilmegi barada gurrun berdi.
Türkmenistanna bolşevikler partiyasi yenmiş gadanandan soň Türkmenistan Sowet Sosialistik Respublikasy döredildi. 24-nji ýylyň oktýabr aýynyň aýagynda ol 25-nji ýylynyň iş ýüzüne geçdi. Şol döwürden ýurdun raýatlaryny, ýagny grajdanlaryny hasaba almak çäresi giyirdildi. Bu grajdan aktlarynyň ýazgysy diýip atlandyrylýar. Şol grajdan aktlarynyň ýazgysy da rus görnüşüne geçirildi. Sebäbi türkmen görnüşi deýle bir ýörgünli däldi. Şoň bilen birlikde de şol işleri edýänler rus meýilli adamlar bolan soň adamlary şol ura gönükdirdiler. Meselem Gurwan bolsa Gurwanow, Atyw bolsa Ataýew şol ýaly russlaşdyrmak düzgüni giýir başlandy. Şeýle hem adamlara pasport berdiler, dokument berdiler, bir ýörgünlik bolup gitdi. Bu elbetde milli däplerini öňden gelýän däplerin bozulmagy boldy, düýpli bozulmagy boldy. Ikinji bir tarapdan, onuň bir bäkitli tarapy bir adamyň nesliniň dowamlylygyny aňlatýar.
Türkmenistan garaşsızlygyny alandan soň ýurt ýolbaşçylary milli medeniýeti, milli däp düsturlary gaýtadan dikeltmek, milli kimlige dolanmak babatyna berent-berent sepgitleriň aşylanyny aýtdylar. Ýurt başdutanlary milli ruhu kemale getirmek üçin ýyldygyny, ruhnama, türkmeniň ruhu dünýäsi ýaly kitaplary öz adlarynyň çap etdirdiler. Bu kitaplary okuw programmalaryna giriddiler. Türkmeniň 5000 ýyllyk taryhy barada buýsunç sözlerini beýan etdiler. Halkı ruhu belentdige çağırdılar. Paytaýt Aşgabatyň feýilgählerini, esasy skwerlerini türkmeniň milli ruhunyň heýkelleri bilen doldurdular. Hatta ýurdun ilkinji prezidenti Sapar Murat Niýazow pars dilinden gözbaş alýan hepdeniň günlerini adlaryny türkmençeleşdirip, olara baş gün, ýaş gün, hoş gün diýen ýaly köp bir görä geň taň adlary dakdy. Aýlaryň adlaryny türkmençeleşdirip, olara sanjar, türkmenmaşy diýen ýaly türkmen adlaryny dakdy. Ýöne ýurt ýolbaşçylary Türkmenistana şäherleriň, etraplaryň, uwawlaryň, günleriň, aýlaryň, ýene köp zatlaryň adlaryny türkmençeleşdirmek syýasatyny ýöretdilerdi. Olaryň hiç haýsy türkmen familiýalarynyň soňundaky rus goşulmalarynyň terk edilmeginden söz açmady. Olar şu wagda çenli bu barada dili armady. Türkmen kanunçuluğu familiýanyň türkmençeleşdirilmegini ýa-da russlaşdyrylmagyny raýatyň öz ygtyýaryna berýär. Türkmenistan Merkezi Aziýada iň bir milletli döwletdir. Ol sebitde ýylat iň gamagen etnik kimlige eýe bolan döwletdir. Abaşanyň merkezi aňtuw gullugynyň maglumatlaryna görä Türkmenistanyň ýylatynyň 85% etnik türkmenlerdir. Postsovet yurtlarının Tacikistan'ın prezidenti Emomali Rahmon öz yurdunu familiyanı millileştirmek meselesini qozgadı. Ol 14 yıl töwerek mundan azal 2007-nji ýylda Tacik familiyalaryna Rus goşulmalarynyň ayrılmagyny teklip etdi. Hemde öz eden teklibinden soň ilkinji bolup özüniň Rahmonow familiýasyny Rahmona öwürdi. Täjikler familiýanyň täjikleşdirilmegini degişli düzgüni geçen ýyl kanunçuluk bilen berkitdiler. Degişli täjik kanunçuluguna 2020-nji ýylyň aprelinde girdilen soňky üýtgetmeler, täze dokument alýan adamlara, hususan ýaş çağalara we ýetkinjeklere rus goşulmaly familiýalaryň dakylmagyny gadagyn edýär. Muňa derek kanunçuluk zoda ýonyaly täjik goşulmalarynyň familiýalara berkidilmegini talap edýär. Ýöne bu kanunçuluk Täjikistanda ýaşaýan özgü milletleriň wekillerini degişli däl. Ekspertler Täjikistanyň bu ädimini millilige berkitmek ugruna atylan ädim hökmüne baha berdiler. Ýöne bu kanun kabul edilene Täjikistanlaryň arasyna muňa garşy çykan familiýalardaky ruh goşulmalarynyň saklanyp galanmalydygyny aýdan adamlar boldy. Ýazyjy Hudaýberdi haly Täjikistanda familiýalaryň millileşdirilmegine hususan Russiýada ýaşaýan täjik migrantlarynyň garşylyk bildirendigini aýtdy.
Täjikler orsiýete köp diýerler. Täjikistanyň pul serişdelerinin, valyuta serişdelerinin 40% bolýy Russiýadan gaýdýar. Şoň bilen birlikde Russiýa täjiklere rus pasportyny bermegi ýeňilleşdirdi. Russiýa gidip işleýän adamlar öz familiýalaryny täjikleşdirmekden gaça durýarlar. Şeýle faktlar bar. Meselem ow ýa-da ew ýerine zada zot goşulmalaryny almak islemeýänler bar. Ýa-ni olar üçin aňyrda o familiýasy ýa-da ýew familiýasy bilen özünü tanıtmak hasi yengil bolýar.
Diýip halaýtdy. Täjikistanda familiýalaryň täjikleşdirilmegine degişli talaplar täze dokument alýan adamlara degişlidir. Familiýany millileşdirmek, ondan rus goşulmalaryny ayırmak meýilleri Sowetiň beýleki ýurtlarynda da ýokarlanýar. Kırgız medyasına göre meselem dine 2017-nji ýylyň özünde Kırgızystanda 33 000 adam ad familiýasyny çalyşdy we olaryň agramly bölegi familiýalaryna rus goşulmalaryny terk edip uly, kyzy ýa-da Tiginyalı Kırgız goşulmalarını aldı. Azatlık Radyosu'nun havarçısı bilen adlandırılmalık şeritine söhbetdeş bolan Türkmen İntelligensiya Vekili, familiya babatını Täjikistan'a girdilen mecburu talaba salgılanıp uğurdu, Türkmenlerin arasında yüze çıkayan sonku tendensiyalara sin verdi. Onun sözlerine göre hususan Türk ve Arap yurtlarını işleyen Türkmenistanların arasında Rus familiyalarının uzaklaşmak meyilleri yüze çıkayar. Olar özlerinin familiyalarına Rus koşulmalarının el çeken yağdaylarına, iş vericiler bilen öz aralarına has ansat dil tapışmak mümkünçülüğünün döreceğine inanyar. Levaplı yeni bir yaşayıcı adatlığın havarçısı bilen gurrun döşlükte tede doğulun çağalara doğulu şakınlak şahadatnamı verilen olaryň familiýalaryna rus goşundularynyň mejbury goşulýanyny aýtdy. Türkmen kanunçylygyna görä raýatlar öz familiýalaryna rus goşulmalaryny goşmagy mejburdan. Kanunçylyk 18 ýaşyna ýeten raýatyň öz adyny, familiýasyny, atasynyň adyny belli halatlarda üýtgetmäge ruhsat berýär. Bu maglumatlaryň üýtgedilmegi raýatyň ýaşaýan ýerindäki raýat ýagdaýynyň namalarynyň ýazgylary döwlet edarasy tarapyndan amala aşyrylýar. Eger meselem kämillik ýaşyna ýeten raýat gulugy ýakymsyz eşdilýän ýa-da aýtmasy kyn bolan familiýasyny, adyny ýa-da atasynyň adyny üýtgetmek islese, ony üýtgetmäge doly hukuklydyr. Bu kanunçuluk esasynda raýatlar öz familiýalaryna rus goşulmalaryny hem aýyrmagy haklydyr. Ýazyjy Hudaýberdi haly 1990-njy ýyllaryň başlaryna Türkmenistanyň parlamentine türkmen dilini döwlet dili hökmüne ikrar eden kanunyň taýýarlyk işleri üçin düzülen komissiýada oran aldy. Ol bu kanunçuluğun isleg bildiriyen raayetlara öz familiyalarını türkmençeleştirmege ya da onu türkmençeleştirmezlige ruhsat bergenligini aýtdy.
Şu ýerde bir tarih fakty bellemeli, 80-nji ýyllaryň aýaklaryna türkmen edebi diline döwlet statusy bermeli diýilen hereket ýüze çykdy. Ol köpçülük tarapyndan alyny köterildi. Şonuň ideýanyndan türkmen diline döwlet dili statusy berilmelidirli. Şoň bilen birlikde de türkmen diline döwlet dili statusynyň berilişi barada komissiýa döredildi. Ol Ilymlar Akademiýasynyň ýanyna döredildi. Oňa Ilymlar Akademiýasynyň wice-prezidenti, taryh ilimleriniň doktory, professor Murat Anynepesow ýolaşyldy. Men şol komissiýanyň düzümine girdim. Şeýle de ýazyjy Türkmen Jumagelliýew şol komissiýanyň düzümine girdi. Belli dilçi Haydar Mukuyew şol komisyanın düzümüne girdi. Başka da bir neçe adımlar oldu. Şeyler komisyon işledi. Hem şu kararı tayarladılar. Şol kararda ayrılışına göre adımlar, islendik adım öz familiyasını Türkmenleştirmem bile, Türkmenleştirmenin bile değilin funkut var. O adamın öz meyline bağlı değilin funkut girdirilir o yere. Yani bu her kimin, her şahsın özünü değişli olmalı.
Deyip yazıcı aytti. Yönadatlık radyosunun havarçısı bilen gurrundeş bolan levaplı yaşayıcılar familiyalardaki ruh hoşulmalarını terk etmek barada barha yokorlanyan tendensiyalara karamazdan Türkmenistan'a tere doğulan çağanın familiyasının Türkmençeleştirilmeğine ruhut bilmeyenliğine gerler. Yazıcı Hudayverdi halı artgan sonku meyilleri halk arasında milli duygu düşüncelerin barha rovaşlanmağı bilen düşündürdü.
Oğlu ile milliliğin ulu tesiri oluyor. Her bir adımda öz milletine, öz halkına kolay olmak. Şol medeniyetin arasında olmak hüvesi duruyor her bir adımda. Şol milli duygu da adımda eğer de familiyası kurbanız ya atayız ya şolur ya bir oğlu ile ev ile kutoryan olsa onu Türkmenleştirmek hüvesi duruyor.
Yönü beylik taraftan azatlık radyosunun ikinci havarçısı ilat arasında familiyaların ruh görünüşünün halas olmak meyilleri barha yokurlun yanı vakti. Muna ayaktaş yaş çatıncıların arasında tede doğulun çağıları Türk hatlarını dakmak meyillerinin hem artganlığını havar veriyer. Dine Farab etrafının özünü 2020 yılda doğulun çağıların köpüsünü Türk seriallarındaki kahramanların adı da kılıptır deyip Farab'ın RYNY edarasının bir işgari adlandırılmazlık şertinin azatlığın havarçısına gurrun verdi. Onun malumatlarına göre sonku devirde meşgurluk kazanyan atların arasında giyiz çağılır için Zerin, Esra, Melek, Zeynep, Çiçek, Nefise yalı atlar. Oğlan çağılır için Mert, Emre, Necat, Halit ya da İmran yalı atlar var. Şilede havarçı Türkmenistan'ı tədəd oğlan çağılara dakmağı ruhut birleyen adam atlarının yürüytü sanonun çap edilenliğini haber verdi.
90'cı yılların ayaklarını ilki Türkiye'nin işevur toparları Türkmenistan'a geldiler. Türkmenlerle tanıştılar. Sonku devirde Türkmenistan'ın işi migrantları, iş ediyen adamlar Türkiye'ye gidip başladılar. Şunlen birlikte de Türkiye'nin televizyonuna köp ünsü veriliye. Türk'ün televizyonuna görür ya rahat bulmansın millet ya Rus televizyonuna ya da Türkiye'nin televizyonuna köplünce Türkiye'nin televizyonuna ürçedik görüyorlar. Şunun için hem Türk adlarının, Türk familyalarının, Türkmenistan'ın meşhur olmayı katı bir
Deyip halla etti. Havarçı bilen gurrundeş bolan faraplı bir bilermen ilat arasında Türk hatlarının yoğun bolmağının anırsında iktisadi ve medeni tesirlerin bardığını etti. Birinciden Türkmenistanlar esasan Türkiye'ye gidip kazancı ediyer. Eğer Türk'ü gün çağası ululup Türk'ü gidip işlen yağdayına öz adından çekinmesin niyet bilen Türk hatları dakliyer. İkinciden adamlar Türk kanallarına köp tomaş ediyer deyip bilermen etti. Türkmenistanlı ilatın köp bölüğü ya Rus ya da Türk televizyonuna tomaş Moş ediyer. Şelide dürlü çeşmeleri göre yüzler çömen Türkmen insanı Türkiye'de işçilik ediyer. Türk ve Türkmen halkları medeni taydan, dil taydan birek bireğe yakın hesaplanıyor. Türkmenler familyalarını Türkmen çeleştirenle onun izine Rus koşulmasını ayırıyorlar. Ya da atasının adının izine oğlu ya da gıydı yalı koşulmaları koşuyorlar. Geçmişte Türkmenler tiri taypa atlarını ya da yer yurt atlarını hem familya hükmünü olunupturlar. Mesela kurban geldi, çoğduru geldi han, yemreli Allah verdi hoca. Beynazar eğer sarı babba ve oklun yalı atlarda familya tiri taypa atlarıdır. Hafir ki günlü gür antroponim yesi var adaydılarına. Mesela Al-Farabi, Al-Biruni, Al-Kharizmi yalı familyalar olurun yaşayan yerlerini anladiyar. Şeylede Türkmenlerde ayal giz durmuşa çıkandan son onun adının izine adamsının adı familya hükmünü koşulup. Hormatlı dinleyiciler, dünya Türkmenlerinin bu sahne hem tamam oldu. Yine de efir torkunlarına duşuşyanca hoş sağ bolun.